Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo Nevedni Samarijan je zgled spolnjevanja zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega. Sveti oče prosil Gospoda za navdih in razsvetljenje opletenih strani v Venezueli. Nedelja morja, moliti za mornarje, ribiče in njihove družine. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonaventura.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan.
Oggi il Vangelo presenta la celebre parabola del buon samaritano.
Danes Evangelij predstavlja znano priliko o dobrem Samarijanu. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 15. nedeljo med letom.
Interrogato da un dottore della legge su ciò che è necessario per ereditare.
Potem, ko ga je učitelj postavil, vprašal, kaj je potrebno, da prejme udelež večno življenje, ga je Jezus napotil poiskati odgovor v svetem pismu, ki pravi: ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega svojega srca, z vso svojo dušo, z vso svojo močjo in vsem svojim mišljenjem in svojega bližnjega kakor samega sebe. Bile pa so različne razlage glede tega, koga je potrebno imeti za bližnjega. Dejansko je ta človek nadalje vprašal: in kdo je moj bližnji? Na tej točki mu je Jezus odgovoril s priliko, to lepo priliko. Se vas vabim, da vzamete današnji evangelij, Luko evangelij, 10. poglavje, od 25. do 37. vrstice. Je ena najlepših evangelijskih prilik. Ta prilika je postala vzorec za krščansko življenje. Postala je zgled, kako mora kristjan delovati. Po zaslugi evangelista Luka imamo ta zaklad. Glavni junak te kratke pripovedi je nek Samarijan, ki je na poti srečal človeka, ki so ga oropali in pretepli razbojniki in je poskrbel zanj. Vemo, da so Judje zaničevali Samarijane in jih niso smatrali za del izvoljenega ljudstva. Zato ni naključje, da je Jezus izbral ravno Samarijana za pozitivno osebnost prilike. Na ta način hoče prerasti predsodek in pokazati, da je tudi tujec, nekdo, ki ne pozna pravega Boga in ne obiskuje njegovega templja, sposoben ravnati po njegovi volji, imeti torej sočutje do brata v potrebi in mu pomagati z vsemi sredstvi, ki jih ima na razpolago. Po tej isti poti sta pred Samarijanom šla mimo duhovnik in levit, torej osebi, posvečeni Božjemu čaščenju. Toda, ko sta videla na tle siromaka, sta šla naprej, ne da bi se ustavila. Najverjetneje, da ne bi postala nečista zaradi njegove krvi. Človeško pravilo, postati nečist zaradi krvi, povezano s čaščenjem, sta postavila nasproti zapovedi Boga, ki hoče predvsem usmiljenje. Jezus torej predlaga za zgled Samarijana, ravno tistega, ki ni imel vere. Tudi mi lahko pomislimo na toliko nam poznanih ljudi, morda agnostiku, ki delajo dobro. Jezus je izbral za zgled nekoga, ki ni bil mož vere. In ta človek, ki s tem, da ljubi brata kot samega sebe, ljubi Boga iz vsega svojega srca in vso svojo močjo, torej Boga, ki ga ni poznal, ter s tem istočasno izrazi pravo religioznost ter resnično človeškost. Potem, ko je povedal to tako lepo priliko, se je Jezus ponovno obrnil na tistega učitelja postave, ki ga je vprašal, in kdo je moj bližnji, in mu rekel: kdo od teh treh se ti zdi, da je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike? Na ta način je napravil preobrat glede na vprašanje svojega sogovornika in tudi glede logike nas vseh. Daje nam razumeti, da nismo mi, ki na osnovi svojih meril določamo, kdo je naš bližnji in kdo ne, ampak je oseba, ki se je znašla v stiski, po kateri se mora spoznati, kdo je naš bližnji, torej tisti, do katerega smo imeli usmiljenje. Biti sposobni imeti usmiljenje, to je ključ, to je naš ključ. Če ti pred neko osebo, ki je v stiski, nimaš usmiljenja, če se tvoje srce ne zgane, pomeni, da nekaj ni v redu. Pazi se, pazimo se, ne pustimo se zapeljati neobčutljivi sebičnosti. Sposobnost imeti usmiljenje je postala preizkusni kamen kristjana, še več, Jezusovega nauka. Jezus sam je očetovo usmiljenje do nas. Če greš po poti in vidiš na tleh brezdomca in greš mimo, ne da ga pogledaš, ali pa si morda misliš, to je posledica vina, pijanje, se vprašaj. Ne, če je ta človek pijan, ampak se vprašaj, če morda ni tvoje srce utrdelo, če ni tvoje srce postalo led. Ta zaključek kaže, da je usmiljenje do človeškega življenja, ki je v stiski, resnično obličje ljubezni. S tem postanemo resnični Jezusovi učenci in razodevamo očetovo obličje. Bodite torej usmiljeni, kakor je tudi vaš oče usmiljen. Bog naš oče je usmiljen, ker ima sposobnost tega usmiljenja, da se približa naši bolečini, našemu grehu, našim razvadam, naši bedi. Devica Marija naj nam pomaga razumeti ter predvsem vedno bolj živeti neločljivo povezanost, ki je med ljubeznijo do Boga, ki je oče, ter konkretno in velikodušno ljubeznijo do naših bratov in sester in nam da milost, da bi imeli usmiljenje ter v njem rastli.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče ponovno izrazil svojo bližino venezuelskemu ljudstvu, ki je še vedno preizkušano zaradi trajanja krize. Zatem je pozdravil vse navzoče na trgu svetega Petra, še posebej pa mlade iz škofije Pamplona in Tudela, tiste, ki so se udeležili tečaja Regnum Christi, sestre svete nazareške družine, ki imajo generalni kapitelj, ter birmance iz župnije Bolgare, blizu Bergama. Ob koncu pa je pozdravil vse poljske vernike, ki se udeležujejo letnega romanja Radia Maria v svetišču Čenstohova.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
ancora una volta desidero esprimere la mia vicinanza all'amato popolo venezuelano.
Ponovno želim izraziti svojo bližino do ljubljenega venezuelskega ljudstva, ki je še posebej preizkušano zaradi trajanja krize. Prosimo Gospoda, da navdihne in razsvetli upleteni strani, da bosta, kolikor je mogoče, hitro prišla do sporazuma v dobro države in celotnega področja, s katerim se bo končalo trpljenje ljudi.
Danes poteka nedelja morja, ko se spominjamo mornarjev, ribičev in vseh zaposlenih v pomorstvu ter tudi njihovih družin. Pobuda se je začela v Veliki Britaniji leta 1975, ko so se predstavniki apostolata morja katoliške cerkve skupaj s člani anglikanske cerkve ter krščanske svobodne cerkve odločili en dan v letu nameniti mornarjem ter moliti zanje, za njihove družine in vse, ki jim pomagajo. Od takrat je vsako leto druga nedelja v juliju namenjena mornarjem, ki delajo v pomorski industriji. Dan ima tudi pomembno ekumensko razsežnost, saj v mnogih pristaniščih svojo pomoč in podporo zagotavljajo predstavniki različnih krščanskih cerkva in skupnosti. Papež Frančišek je na nedeljo morja večkrat spomnil med svojimi opoldanskimi nagovori ter izpostavil nenadomestljivo vlogo mornarjev v pomorski industriji. Lansko leto, ko je nedelja morja potekala 8. julija, je zagotavil svojo molitev za mornarje in ribiče. Molim zanje in za njihove družine ter tudi za kaplane in prostovoljce apostolata morja. Posebej se spominjam tistih, ki na morju živijo v slabih delovnih situacijah, ter tudi tistih, ki si prizadevajo, da bi morje rešili pred onesnaževanjem. Apostolat morja Stella Maris danes deluje v več kot 300 pristaniščih po vsem svetu ter nudi duhovno in materialno podporo mnogim mornarjem, ribičem in njihovim družinam. Kaplane in prostovoljce je sveti oče pred kratkim sprejel v audienco in spomnil, da se več kot 90% svetovne trgovine transportira z ladjami vseh vrst. Odvisnost naše družbe in pomorske industrije je neizpodbitna. Brez mornarjev bi se svetovna ekonomija zaustavila in brez ribičev bi mnogi deli sveta trpeli zaradi lakote. Sveti oče je izrazil svoje spoštovanje do mornarjev in ribičev, od katerih so mnogi zaradi dela dolga obdobja daleč od svoje domovine in družine. Življenje mornarja ali ribiča ni zaznamovano le z izolacijo in oddaljenostjo, včasih je tudi ranjeno s sramotnimi izkušnjami zlorab in nepravičnosti, s pastmi trgovcev z osebami, z izsiljevanjem prisilnega dela. Dogaja se, da ne prejmejo plače, ki bi jo morali, ali pa se jih pusti v oddaljenih pristaniščih. Poleg naravnih nevarnosti, kot so nevihte in orkani, se ti možje morajo soočati tudi s piratstvom ali s terorističnimi napadi. Plujejo po oceanih in svetovnih morjih ter prihajajo v pristanišča, kjer niso vedno dobro sprejeti. Kaplanom in prostovoljcem apostolata morja je zaupano poslanstvo, da v raznovrsten svet pomorstva prinašajo Gospodovo dobro novico, je zatrdil papež. Vaši vsakodnevni obiski na ladjah vam omogočajo, da se srečate z ljudmi morja v njihovi konkretni realnosti, včasih mirni, včasih nemirni, včasih grenki. S sočutjem in diskretnostjo jim torej dajte možnost, da odprejo svoje srce. To je prva stvar, zelo dragocena predvsem za osebe, ki imajo redke priložnosti za kaj takega. Vaše služenje mornarjem in ribičem je predvsem to, da jih poslušate. Poslušate njihove materialne in duhovne skrbi. Poslušanje nam pomaga izbrati primerno dejanje in besedo, ki nas premakne iz mirnega položaja gledalcev.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonaventura. Dragi bratje in sestre, danes bi rad spregovoril o svetem Bonaventuru iz Banja Redža. Moram vam zaupati, da pri ukvarjanju z njim občutim nekakšno nostalgijo, ker se spomnim na raziskave, ki sem jih kot nadteolog opravljal prav v zvezi s tem avtorjem, ki mi je še posebej drag. Poznavanje svetega Bonaventura je nemalo vplivalo na mojo izobrazbo. Z velikim veseljem sem se pred nekaj meseci odpravil na romanje v njegov rojstni kraj Banjo Reggio, italijansko mestece v Laziu, ki spoštljivo ohranja njegov spomin. Rodil se je verjetno leta 1217, umrl pa 1274. Živel je torej v 13. stoletju, ko je krščanska vera globoko prepajala evropsko kulturo in družbo in je navdihnila nesmrtna dela na področju književnosti, upodabljajočih umetnosti, filozofije in teologije. Med velike krščanske osebnosti, ki so prispevale k oblikovanju te skladnosti med vero in kulturo, se umešča tudi Bonaventura, človek akcije in kontemplacije, globoke pobožnosti in razsodnosti pri vodenju. Ime mu je bilo Janez da Fidanza. Kakor pripoveduje on sam, je močno zaznamoval njegovo življenje dogodek, ki se je prepetil, ko je bil še deček. Hudo je zbolel in niti njegov oče, ki je bil zdravnik, ni imel več upanja, da ga reši smrti. Njegova mati pa se je tedaj zateklo pri prošnji svetega Frančiška Asiškega, ki je bil malo predtem razglašen za svetnika, in Janez je ozdravel. Asiški obožec mu je postal še bolj domač kakšno leto zatem, ko je šel študirati v Pariz. Dosegel je diplomo magistra umetnosti, ki bi jo danes lahko primerjali z maturo kake uglednejše gimnazije. Na tej točki si je Janez, tako kot toliko mladih v preteklosti, in tudi še danes zastavil ključno vprašanje, kaj naj naredim s svojim življenjem. Pričevanje gorečnosti in evangeljske korenitosti manjših bratov, ki so prišli v Pariz leta 1219, je Janeza tako prevzelo, da je potrkal na vrata frančiškanskega samostana v tem mestu in zaprosil, da bi ga sprejeli v veliko družino učencev svetega Frančiška. Veliko let pozneje je pojasnil razloge za svojo odločitev. V svetem Frančišku in v gibanju, ki ga je sprožil, je prepoznal Kristusovo delovanje. Tako je zapisal pismo, ki ga je poslal nekemu bratu. Pred Bogom priznam, da je razlog, zaradi katerega sem bolj kot vse vzljubil življenje blaženega Frančiška ta, da je podobno začetkom in prvi rasti cerkve. Cerkev je začela s preprostimi ribiči in se je potem obogatila zelo slavnimi in modrimi učenjaki. Reda blaženega Frančiška ni zasnovala človeška razsodnost, ampak sam Kristus. Tako je okrog leta 243 Janez oblekel frančiškanski habit in si privzel ime Bonaventura. Takoj so ga usmerili v nadaljni študij in je obiskoval teološko fakulteto Pariške univerze, kjer je poslušal sklop zelo zahtevnih predavanj. Dosegel je več nazivov, ki jih je zahtevala akademska kariera, med drugim biblični bakalaureat in bakalaureat sentenc. Tako je Bonaventura temeljito preštudiral svetopismo, sentence Petra Lombardskega, temeljni teološki priročnik tistega časa in najpomembnejše teološke avtorje. V stiku z učitelji in študenti, ki so se stekali v Pariz iz vse Evrope, je dozorel njegov lasten premislek in dragocena duhovna zaznavnost, ki jo je v teko let znal preliti v svoje dela in govore, tako, da je postal eden najpomembnejših teologov v zgodovini cerkve. Pomembno je opozoriti na naslov teze, ki jo je obranil, da bi se usposobil za poučevanje teologije, da bi dobil licencija ubique docendi, kakor se je takrat reklo. Njegova disertacija je imela naslov Vprašanje o spoznanju Kristusa. Ta tema kaže na osrednje mesto, ki ga je Kristus vedno imel v Bonaventurovem življenju in poučevanju. Brez pridržka lahko rečemo, da je vsa njegova misel globoko kristocentrična. V tistih letih se je v Parizu, mesto, ki je posvojilo Bonaventura, razplantela silovita polemika med manjšim bratom svetega Frančiška in bratom pridigarjem svetega Dominika Guzmana. Oporekali so jim pravico do poučevanja na univerzi in so dvomili celo v pristnost njihovega posvečenega življenja. Seveda so spremembe, ki so jih upeljali v boštveni redovi v razumevanje redovnega življenja, prinesle toliko novosti, da ni uspelo vsem, da bi jih razumeli. Temu so se pridružili, kako se včasih zgodi tudi pri iskreno vernih ljudeh, razlogi človeške slabosti, kot sta zavist in nevošljivost. Čeprav je Bonaventura obdajalo nasprotovanje drugih univerzitetnih učiteljev, je že začel poučevati na frančiškanski teološki katedri in je v odgovor tistim, ki so napadali uboštvene redove, sestavil spis naslovom Evangeljska popolnost. V tem spisu dokazuje, kako oboštveni redovi, zlasti manjši bratje, s tem, ko živijo po zaobljubah oboštva, čistosti in pokorščine, sledijo nasvetom samega Evangelija. Onkraj teh zgodovinskih okoliščin ostane Bonaventurovo poučevanje v tem njegovem delu in o njegovem življenju še vedno aktualno. Cerkev je sijajnejša in lepša zaradi zvestobe poklicanosti tistih njenih sinov in hčera, ki ne le spolnjujejo evangeljske zapovedi, ampak so po Božji milosti tudi poklicani, da udejanjajo na svete. In tako s svojim ubogim, čistim in pokornim življenjskim slogom pričujejo, da je evangelij vir veselja in popolnosti. Spor se je polegel, saj za nekaj časa in na osebni poseg papeža Aleksandra IV. Je bil Bonaventura uradno priznan kot učitelj na pariški univerzi. Vendar pa se je moral odpovedati tej ugledni nalogi, ker ga še isto leto generalni kapitelj reda izvolil za generalnega ministra. To službo je opravljal 17 let z modrostjo in predanostjo. Obiskoval je province, pisal bratom, včasih posegel tudi strogostjo, da bi izkoreninil zlorabe. Ko je Bonaventura nastopil to službo, se je red manjših bratov že čudežno razvil. Bilo jih je več kot 30 tisoč bratov, razsejanih po vsem zahodu, kot misionari pa so bili navzoči tudi v Severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in celo v Pekingu. To širitev je bilo treba utrditi in ji predvsem v polni zvestobi Frančiškovi karizmi dati enost v delovanju in duhu. Dejansko je med privrženci asiškega svetnika bilo opaziti različne načine razlaganja njegovega sporočila in je obstajalo resnično tveganje notranjega razkola. Da bi se izognil tej nevarnosti, je generalni kapitelj reda v Narboni leta 1260 sprejel in potrdil besedilo, ki ga je predložil Bonaventura in v katerem so bila zbrana in poenotena določila, ki so urejala vsakdanje življenje manjših bratov. Leta 1273 je prišlo v Bonaventurovem življenju še do ene spremembe. Papež Gregori X. Ga je hotel posvetiti v škofa in imenovati za kardinala. Zaprosil ga je, naj pripravi zelo pomemben cerkveni dogodek, drugi vesoljni koncil v Lyonu, ki je imel za cilj ponovno vzpostavitev občestva med latinsko in grško cerkvijo. Tej nalogi se je marljivo posvetil, vendar mu ni uspelo videti sklepa tega ekumenskega zasedanja, ker je med njim umrl. Neimenovani papeški zapisnikar je sestavil hvalnico Bonaventuru, ki nam daje sklepni portret tega velikega svetnika in izvrstnega teologa. Bog mu je dal tako milost, da je vse, ki so ga videli, oblila ljubezen, ki je srce ni moglo skriti. Zberimo dediščino tega svetega cerkvenega učitelja, ki nas opominja na smisel našega življenja s temi besedami. Na zemlji lahko zremo Božjo neizmernost s pomočjo razuma in občudovanja. V nebeški domovini pa s pomočjo gledanja, ko bomo podobni Bogu in bomo s pomočjo ekstaze vstopili v Božje veselje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.